Qalampirdan gapiramiz. G'arb davlatlari rus gazni sotib olishdan bosh tortsa, Rossiya boshqa mamlakatlarga gaz yetkazib berishi mumkin. Chunki dunyo ancha keng. Bu haqda kecha 6-aprel kuni Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Fransiyaning LCI telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Peskov Rossiya uzoq muddatdan beri sanksiyalar bilan yashab kelayotganini va bunga o'rganib qolganini aytgan. U sanksiyalarga qaramay hayot davom etishini ta'kidlagan. Biz sizlarning yo'qotishlaringizni diqqat bilan kuzatyapmiz. Biz gazni boshqa davlatlarga sotishimiz mumkin. Dunyo g'arbdan ancha keng, butun jahonda gaz uchun talab bor, degan Peskov jurnalistlarning g'arb rus gazini sotib olishdan bosh tortsa, Rossiya ko'radigan zarar haqidagi savolga javoban. Peskovning so'zlariga ko'ra, dunyodagi yangi tartibot, yangi moliyaviy tizim shakllanmoqda va bu muqarrar sodir bo'ladi. Joriy yilning 5-aprel kuni Fransiya tashqi ishlar vazirligi davlat kotibi Klement Bon Yevropa ittifoqi Ukrainadagi urush tufayli Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga tayyorlanayotganini aytdi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen taqiq, xususan yarim o'tkazgichlar, mashinalar va transport uskunalarini Rossiya Federatsiyasiga eksport qilish, shuningdek, Rossiya ko'mirda import qilishga ta'sir qilishini aytdi. Bundan tashqari, Rossiya Federatsiyasidan neft importiga nisbatan choralar ko'rilishi kutilmoqda. Biroq, Yevropa ittifoqi Rossiya gazini rad etmaydi, chunki Vengriya bunday qarorga veto qo'yishga tayyor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.